32. kapitola. Vůz se pomalu kodrcal po cestě kolem zájezdního hostince u Vypečené husy. Cesta se zvedala k zalesněnému kopci, za nímž se nacházela Falknovská huť. Střechy kamenických domů se nejasně rýsovaly v raním šeru. Nebyla to tvá vina, konejšil Leopold svou ženu. Opakoval to neustále, ale bylo to marné. Marie si zahalila hlavu černou loktuší, jako by právě ovdověla. Pod zarudlýma očima měla stopy slzí. Proč? Já to myslela dobře. Byla si příliš netrpělivá, ale nic ve zlém. Jsou zvyky, které nemůžeš překročit ani v dobré vůli. Jenže proč zrovna mě pán Bůh tak trestá? Nejdřív svatba s tebou, pak to pohrdání a nakonec ostuda, vykřikla zoufale. Tak naše manželství se ti nelíbí, sykl chladně a odtáhl se od ní. Marie se hlasitě rozplakala, až se začala dusit. Nechal ji, neobjal ji znovu. Seděl vedle ní se sklopenou hlavou. Nerozuměl jí. A byly chvilky, kdy jí nejen pohrdal, ale i nenáviděl. Maminko, proč zase pláčeš? Zeptal se polekaně syn. Petrovi bylo už skoro 5 let. A protože ho Marie nikdy nenechávala samotného, zvykl si držet jejich sukní. Byl citlivý a na Leopoldův vkus příliš nesamostatný. Musel však uznat, že je chytrý, a Marie ho naučila spoustě věcí, které neznali ani děti, které už chodili do školy. Jistou zásluhu na tom měl i jeho bratr Matyáš, který se o svého malého synovce staral, pokud byla Marie z domu. Rozuměli si. Byli si v mnoha věcech podobní. Toho si nevšímej, odpověděla Marie a hřbetem ruky si otřela nos. Hlavně, že mám tebe. Ani tahle myšlenka Leopolda nepotěšila. Vlastně celou dobu manželství vedli tichý boj. Chvíli jakoby k sobě patřili, ale v zápětí ji jako mávnutím kouzelného proutku ztrácel. Nechápal, co si Marie o jejich manželství myslí doopravdy. Jistě byla náladová, rozmarná, sobecká, ale měl pocit, že mezi nimi stojí ještě něco, o čem neví a čemu nerozumí. Několikrát se pokoušel přivést na to řeč, ale marně. Povoz obklopili stromy. Koně museli zpomalit, protože cesta stoupala příkře k sedlu mezi kopci. Byla tu hrbolatá a kamenitá a povoz poskakoval ze strany na stranu. Leopold raději seskočil a kráčel vedle vozu, protože to bylo pohodlnější. Jeho syn k němu natahoval ruce, aby ho sundal, že půjdou spolu, ale Marie to nedovolila. Hystericky se rozkřičela, to chceš opustit, maminku? Malý Petr stáhl hlavu mezi ramena, sklopil oči a mlčel. Mlčel i Leopold, protože věděl, že by bylo hloupé se před synem s Marií pohádat. Umínil si však, že si to vyříkají, až budou sami. Už spolu nepromluvili a Leopold se na vůz nevrátil. Nařídil podomkovi, který koně řídil, aby jel opatrně a z kopce, aby nezapomněl brzdit. Pak natáhl své nohy a rychle povoz předběhl. Do Falknovské hutě dorazil o dobrou půl hodinu dřív než jeho rodina, spocený a zadýchaný, chvíli dokonce běžel. Měl tedy čas, aby rodičům a tchánovi vysvětlil, co se stalo a proč se stěhují zpátky. Jistě, tady je má dcera doma, pokyvoval rozšafně hlavou Martin Rajlich. V duchu měl radost, protože to znamenalo, že bude se svým vnukem mnohem víc než dosud. Malého Petra zbožňoval a když byli sami, mnohokrát mu připomínal, aby nikdy nezapomněl, že se sice jmenuje Hřman, ale ve skutečnosti Rajlich. Tady už doma nejste, oponoval mu Ignác a nepřívětivě si měřil svého nejstaršího syna. jen samé starosti s ním byly. V domě jsou jen dvě slušné izby. V jedné spím já s tvou matkou a ve druhé tvůj tchán se svou ženou. Třetí místností v patře je malá komora na konci pavlače. Ta vám jistě stačit nebude. A v přízemí je jen obytná světnice, kuchyně a komora na zásoby. Jak si to představuješ? Vrátíte se do domku, opáčil suše Leopold. Je stejně dobrý, ale ta vám vyhovoval. Nebylo by vůči rodičům zdvořilé je o to alespoň požádat, pokáral ho otec. Ale to není všechno. V kamenici zůstali tví sourozenci. Kdo se o ně bude starat? Trudy, je to šikovná ženská, to víš jistě sám. A co obchod? Za spoustu peněz si za domem vybudoval sklady. Zákazníci jsou zvyklí jezdit tam. Jsou tam maštale pro koně, přístřežky pro povozy. A v kamenici bydlí podomci, kteří pro nás pracují. Kdo jim bude dávat práci? A hlavně, kdo na ně bude dohlížet? Jak necháš čeleď bez dohledu, všechno rozkrade. To je snad má věc, rozlobil se Leopold. Byl ještě nakvašený pohádce s Marií a zlost si teď vylil na rodičích. Vyčetl jim, že se mu stále míchají do života, přitom rozumí jen tomu, jak se míchá písek s vápencem, ale o skutečném světě nevědí zhola nic. Jsou jako malé zlobivé děti a on se nebude podrobovat jejich rozmarům. Ale Poldo, my jsme tví rodiče, připomněla tiše matka, když skončil. Ignáci nikdy neviděl plakat, ale teď se jí chvěl red a oči měla zamlžené slzami. A já váš syn, no a? Jste na výjiminku a hospodářem jsem já, odsekl Leopold nepřátelsky. Já rozhoduju, jak se na huti porovnáme. Tak ty s hospodářem a hlavou rodiny, řekl s přemáhaným vztekem Ignác. Pak ho popadl za límec a vrazil mu dvě pořádné facky. Leopold se vztekle vytrhl a pokusil se otce udeřit pěstí do obličeje, ale na poslední chvíli si to rozmyslel a nechal ruku zase klesnout. Mezi stromy se ozvalo koňské zafrkání a objevil se potah. Marie s malým Petrem kráčeli vedle něj a jakmile se vynořili z lesa, oba Leopoldovi zamávali. Ignác se zadíval svému synovi do očí. Spíše než vzdor však v nich našel zoufalství. Měkce řekl, no, snad tu přijdeš k rozumu. A tvá žena taky. Pak se obrátil na Anu a mírně pokračoval. Zatím se odstěhujeme do té malé zadní komory. Přikývla, protože věděla, že všechny domky pro skláře jsou obsazené. V některých bydleli i dvě rodiny pohromadě. Ona ale tak smířlivá ke svému synovi nebyla. A tohle mu rozhodně odpustit nemínila. Rovněž nemínila žít v mrňavé komůrce, jako by byla podruhyně. Jenže v tuhle chvíli nemělo cenu se dál hádat. Byli výmínkáři a majetek rodiny patřil jejímu synovi. Ignác a Anna rychle nosili po pavlači nábytek a své věci do zadní komory. Zatímco venku před domem vykládala Marie s rodiči a podomkem své věci z vozu, vydal se Leopold pomoci rodičům. Nech to ležet, vyštěkla na něj chladně Anna. Ale matko, zajíkl se Leopold nevolí. Já to myslím dobře. To vidím. Nech to ležet a zmiz mi z očí. Pokrčil rameny, beze slova se otočil a po schodech běžel dolů k povozu. Neměla zbýt tak příkrá, zabručil Ignác. On to lehké nemá. Ještě tu truhlu, řekla Anna, aniž na jeho slova jakkoliv reagovala. Ona neodpouštěla. Věděla, že právě přišla o svého nejstaršího syna. Byl to osud a nedalo se s tím nic dělat. Jednou o Leopoldovi a Marii diskutovala se svým manželem. Shodli se, že majetek často lidi zaslepí. Jenže tehdy ještě netušili, k jakým koncům to může vést. Jejich rod získal huť. O tom Ignác vždycky snil. Dneska poprvé si upřímně přál, aby se mohl vrátit čas, protože by o tenhle majetek rozhodně podruhé neusiloval. Když truhlu přenesli do malé a tmavé komory, objal ji a dlouho ji mlčky svíral v náručí. Slov nebylo třeba. Žít se musí tak, jak to jde, řekla, když se konečně vymanila z jeho náruče. Máme ještě 3 děti a musíme je vychovat lépe. No, s Johanem už toho asi moc nepořídíme, o toho se starají jezuité, namítl věcně Ignác. Ale řekl bych, že ten se nám povedl rozhodně lépe. Teď se musíme postarat o Matyáška a Hedvičku. Teď tu musíme v první řadě uklidit, opáčila a poprvé od hádky se synem se usmála. Vidíš ty pavučiny na stropě a ta podlaha? Jdu pro smeták a ty přines vědra s vodou. Pracovali až do soumraku. Komora prohlédla, byla čistěnká a i když tam byly jejich věci namačkané, vypadalo to celkem útulně. Najíme se, navrhl Ignác, když si mokré ruce otřel o nohavice a přes zábradlí pavlače vylil poslední vědro špinavé vody. Ráda, ale s nimi ne, přikývl. U stolu s Marií by rozhodně nechutnalo ani jemu. Se běhli po schodech a zamířili ke sklářskému šenku. Podnik stále vedl Alois. Zestárnul, chodil pomalu až těžce, ale dobrou náladu nikdy nestrácel. Skláři někdy zlomyslně tvrdili, že to je od té doby, co ovdověl, celý pookřál. Ale říkali to jen po straně. Máte štěstí, vítal šenkýř Ignáce a jeho ženu. O hádce s Leopoldem věděli na huti všichni. Takové věci se utajit nedaly, zvláště pokud se odehrály před huťmistrovým domem, který byl jako na dlani. Mám jelita a 4 jsem pro vás schoval. Já věděl, že přijdete. Byli pro mě. Ráno jsem si je objednal a nakonec jsem utřel hubu, hlásil Wolf a na lavici vedle sebe uvolnil místo, aby si tam mohl jeho bývalý mistr se ženou sednout. Měli rád. A Ignác byl za kmotra všem 3 jeho dětem. To je pravda, potvrdil šenkýř Alois potutelně. Protože jsem mu ta jelita nedal, sežral mi kus uzeného, že bych jim nakrmil celý regiment. Taky mě to stálo, jako bych ten regiment živil, popichoval ho Wolf. Všichni v šenku se snažili, aby vládla dobrá nálada. Ignáce uznávali nejen jako skláře a dobrého chlapa, ale věděli, že se mají dobře jen díky němu a křišťálu, který tu začal tavit on. Ignác objednal pro všechny pivo. Anna po něm sice loupla káravě pohledem, ale mlčela. Se všemi si ochotně připila a snažila se na nepříjemný den zapomenout. Nakonec se jí to díky 2 čbánkům piva povedlo. Smála se obhroublému žertování a dokonce dovolila, aby jí Wolf políbil. Žádná kaše se nejí tak horká, jak se navaří, řekl jí tiše Wolf, když se usadil zpět na lavici. Podívej se na mě, mám ženu, děti a jsem mistrem. A přitom jsem svou Adélku a syna kdysi opustil. Odpustila mi a žijeme šťastně. To je dobře, přikývla Anna. Ale znovu si uvědomila, že ona není jako Wolf. Od Adélky navíc věděla, že ani ona mu tak úplně neodpustila. Smířili se to, ano. Jako matka jeho syna nic jiného udělat nemohla. Aleš rám na duši zůstal. V tomto ohledu byli chlapi určitě šťastnější. Dokázali nepříjemné věci hodit za hlavu, ale ženy nikoli. Odpusť, že se vyptávám, ozval se mistr Gabriel. Ve Falknovské huti žil už 2 roky, přišel jsem jako jeden z posledních, když se přestavila pec a rozšiřovala se výroba. Tehdy ho přivedl právě Ignác, neboť mu slíbil vyšší mzdu, než dostával v Lindavě. Zůstaneš, nebo se odstěhuješ do Chřibské? Můj bratr tam pracuje a tvrdí, že si pro jejich sklárnu požehnání. Ta pec, co si postavil, je prý nejlepší, na jaké kdy pracoval. Na to, jak je ta pec dobrá, by mohl dělat lepší kusy, opáčil dobromyslně Ignác. Podobné žerty měli skláři rádi, neboť byli, jak říkala jeho žena, čumáci. Do komůrky v Hutmistrově domě se vraceli za tmy. Anna na nejistých nohách a byla ráda, že se může Ignáce přidržovat. Odstrojili se a mlčky si lehly vedle sebe. Jindy, když se Anna napila, mívala vždycky chuť se milovat, ale dneska ne. Ani Ignác potom zjevně netoužil. Jen jí vsunul ruku pod hlavu a lehce k sobě přivinul. Mám tě rád, řekl prostě. Já tebe taky, odpověděla. Pak už mlčeli, i když nemohli dlouho usnout. Věděli, že se jim změnil život. Zatímco Anna vzpomínala na hezké zážitky, aby se jí vrátila víra v to, co se jí hroutilo, Ignác plánoval, co musí zařídit, aby mohli začít znovu a lépe. Sotva s pomocí 2 sklářů nastěhoval Leopold nábytek do izby, poslal povoz zpátky do kamenice pro zbytek. Vše, co si chtěli vzít sebou, se jim na 1 vůz nevešlo. Proč se tví rodiče tak bránili? Zeptala se otráveně Marie. Už se uklidnila. I když netoužila po životě v lesích, byla doma, měla tu svůj klid a jistou míru úcty, po které ve městě marně toužila. Nechápavě pokračovala. Vždyť chceme jen to, co nám patří. Tvůj otec byl vždycky sobec a stál ti v cestě. Prosím tě, mlč, vybuchl Leopold. Nemluv do něčeho, čemu nerozumíš. Jak nerozumím? Tohle je huť mé rodiny. Ty ses jen přiženil. Nebýt mě a mého otce, jste na mizině stejně jako řada jiných skláren v okolí. Křišťál je poklad, rozumíš? A kdo rozšířil obchod? Já. Tak prosím, mlč. Uraženě pohodila hlavou a šla rovnat oděvy do truhlice. Měla pocit, že je jako zvíře zahnané do kouta, z něhož není úniku. Otec jí mezi 4 očima už strašně vynadal, ale to on dělával často. Pohrdání, s nímž se díval na svou ženu, protože mu nedala dědice, přenesl i na ní a vlastně na všechny ženy. Tchán jí zjevně nenáviděl, sklářům z hutě byla lhostejná. Sourozence neměla a Petr byl příliš malý, aby cokoliv chápal. Jediný, koho měla, byl Leopold, jenže ani ten jí nerozuměl. Místo, aby stál na její straně, peskoval ji, jako by neměla vlastní rozum. Kdykoliv došla ve svých úvahách až sem, myhl se jí před očima kříž, který se řítil k zemi a zabil toho mládence. A i když si namlouvala, že to není její vina, věděla, že své svědomí obelhat nedokáže. Bůh věděl, proč ji trestá. On ano. Ale Marie to nevěděla. Do truhlice složila šaty, pak se posadila na židli, ruce v klíně a rozplakala se. Tak ji našel Leopold, když se vrátil do izby s košem, v němž nesl sklo ze skladu, aby měli doma pár pěkných číší na pití. Ty samozřejmě z kamenice nestěhovali. Postavil koš na podlahu a vylovil z něj kytičku svázanou ze žlutých a červených kvítků, které našel na kraji lesa. Ty jsou pro mě? Vyhrkla okouzleně. Nedělejme si život těžší, než je, řekl smířlivě. Objal ji a dlouho se líbali. Najednou ho ale Marie prudce odstrčila a rozhlížela se po prázdné jizbě. Kde je Petr? Zavěla vyděšeně. Venku. Zahlédl jsem ho, jak si hraje s ostatními dětmi. Opáčil mrzutě. Už dlouho se tak něžně nelíbali, ale chvilka okouzlení byla pryč. Marie neodpověděla a vyrazila na pavlač. Tam se zastavila a rozhlížela se po mítině. Chvíli jí trvalo, než syna našla. Petr stál v hloučku dětí a brečel vsteky, protože na rozdíl od nich neuměl roztočit káču. Marie nevěděla, proč pláče, a rozběhla se k němu. Popadla ho za ruku, ostatním dětem vynadala, že ho trápí, a i když řval, že nechce, odtáhla ho domů. Tam se pohádala s Leopoldem znovu, protože jí vytkl, že jejich syn vyrůstá pod jejím dohledem, jako by byl pořád nemluvně. Přes Marijiny protesty odvedl syna na pavlač. To nic, klidnil uplakaného Petra, když pochopil, že jde jen o káču. Můžeš zase ven, běž si hrát a popros ostatní děti, aby ti to ukázali. Jsi šikovný. A určitě se to taky naučíš. Chce to jen trpělivost. Mně to taky kdysi nešlo hned. A ty to umíš? Zeptal se s neskrývaným obdivem Petr. Samozřejmě. Ukaž mi to. Leopold přikývl a seběhli po schodech dolů společně. Zamířili k lesu, kde si hráli ostatní děti. Vypůjčil si káču a pak ji roztočil tak mistrovsky, že i Wolfův syn, který byl nekorunovanou hlavou dětí ve sklárně, ho uznale poplácal po ramenech, jak to jídal u svého otce, když na verštatu oceňoval práci svých pomocníků. Já to Petra naučím, slíbil a pak si chlapce odvedl stranou. Leopold poodešel a nenápadně je pozoroval. Jeho syn už nebrečel, ale soustředěně se snažil to zvládnout. Byl rád, že jsou tady, protože v kamenici by se z Petra stal rozmazlený fracek, jako byly děti některých vrchnostenských úředníků. Tady byla naděje, že se z něj stane kluk, jakého chtěl mít. Uličník, který má občas rozbité koleno, nebrečí a umí se o sebe postarat. Přesně tak vychovali jeho. Bodlo ho u srdce a provinile se ohlédl k domku, v němž před lety s rodiči vyrůstal. Jenže nic nemohlo trvat věčně, byl dospělý, měl svou rodinu a otec ho odmítal pochopit. Přemýšlel, co s Marií. Bylo mu jasné, že takhle to prostě dál nepůjde. Jednou mu Wolf radil, aby ji co nejrychleji zase obtěžkal. Podívej se na mou Adélku, vykládal s lásky plným úsměvem. Vzpomínáš si, co měla vždycky řečí a jak mi pořád odporovala. A vidíš, máme tři děti a není hodnější ženské, než je ona. Marie slíbil, že si dá pozor, protože se dalšího porodu bála. Tvrdila, že by ji určitě zabil. Jenže podle jeho mínění byl důvod jinde. Byla sobecká a nechtěla si přidělávat problémy. Události posledních dnů ho utvrdili v přesvědčení, že se věci musí odvíjet podle něj. Hned druhý den se vydal do Cvikova za porodní bábou, která Marii asistovala při jejím prvním porodu. Dal jí tolar a přitom se zeptal, jak nebezpečné by bylo pro jeho ženu, pokud by měla znovu rodit. Je mladá a silná, opáčila a Minci okamžitě ukryla do váčku pod suknici. Na stole měla poloprázdný čbán s pivem, od rána si přijíbala. Pokud nešla k porodu, bývala večer často opilá. Žila sama a jinou zábavu neměla. Jenže svůj první porod skoro nepřežila. Za to si mohla sama. Když jsem jí kdysi pomáhala zbavit se outěžku, varovala si mi, že pak bude mít těžší porod. Vykládala trochu stěžklým jazykem. Ale dopadlo to, chvála Bohu, dobře. Teď to půjde snáze. Leopold skoro stuhl. O jakém outěžku to mluví? Porodní bába si zřejmě myslela, že o něm ví. A proto s ním hovořila otevřeně. Navíc byla podnapilá a nedávala si pozor na jazyk, protože za pomoc, aby žena potratila, by ji popravili zahrabáním zaživa. Jenže to bylo přece nejméně rok před porodem, nadhodil jakoby bez zájmu. Věděl, že na ní nemůže udeřit, protože pak by se nedozvěděl nic. Rychle jí dolil ze čbánku pivo. To tedy počítat neumíš. Zasmála se a pivo do sebe obrátila naraz. Zjevně ale víc povědět nechtěla, proto Leopold položil na stůl další tolar. I ten ukryla pod suknici, pak mu zahrozila a řekla, ty víš dobře, že to bylo ještě před tvou svatbou. Marie nechtěla bastarda. I kdybys ho uznal, lidé umí počítat, ale neboj se. Další porod zvládne. Dej mi vědět, až ji obtěžkáš. Sama si zase nalila, škytla a pokračovala v pití. Leopold se s ní křesťansky rozloučil, ale hlavou mu vířil zmatek. Že Marie nebyla pana, když se brali, to věděl. Jenže v přístřešku u pece se s ní poprvé pomiloval až těsně před svatbou. To dítě tedy nemohlo být jeho. Nikdy se jí nezeptal, kdo byl před ním ten první. Měl jí příliš rád, aby jí vyslýchal. Jenže tohle bylo něco jiného. Nemínil sice potom pátrat ani teď, ale měl pro uklidnění svého svědomí argument, proč nemusí dodržet slib, který jí dal. V noci jí přiměl, aby se pomilovali. Ale tentokrát její klín neopustil. Snažila se ho odstrčit. Začala ho kousat a dokonce se mu pokusila vyškrábat oči. Ale svalit ze sebe ho nedokázala. Co jsi to udělal? Soptěla nepříčetná hněvem, když naplnil její klín a spokojeně se zvedl. To je za to malé, od kterého ti pomohla ta babice z Cvikova, opáčil přísně. Porod si měla těžký nikoli, protože bys na to nebyla stavěná, ale mohla si za to sama. Chci další dítě. Kdo ti co nalhal? Věkla hádavě. Dobrou noc. Oznámil nepřívětivě, otočil se k ní zády a chystal se usnout. Pak ale postřehl tiché štkaní. Obrátil se k ní a něžně ji objal. To bude dobré, řekl. Mám tě moc rád. Já tebe taky. Špitla a bylo zjevné, že si nevymýšlí. Modli se, abych to přežila. Pak už jen mlčeli, i když nemohli dlouho usnout. Nakonec se pomilovali ještě jednou. Ani tentokrát ji Leopold neopustil, ale Marie neprotestovala. Smířila se s údělem, jaký Bůh uchystal ženám. Jméno otce nenarozeného dítěte nikdy neprozradila. Leopold na ní ostatně nenaléhal. Ta záležitost byla pro oba mrtvá. Byly jiné starosti, protože za několik týdnů mohla Marie nejprve jemu a pak svým rodičům ohlásit, že je znovu těhotná.